Hæstvirtur forseti, ég ætla að fara hér yfir stærstu atriðin í fjárlagafrumvarpinu sem eru á ábyrgðarsviði dómsmálaráðuneytisins. Málefnasviðin eru þrjú, fyrst er það tölu 2 dómstóla, tölu 9 almanna og réttaröryggi og tölu 10 réttindi einstaklinga. Fjárlagafrumvarpið ber þess greinileg merki að þessi ríkisstjórn er umhugað öryggi almennings og réttaröryggi í landinu. Tíminn er knappur en ég mun reyna að komast yfir helstu liði og hlakka svo til að taka þátt í umræðum málefnasvið ráðuneytisins. Heildargjöld málefnasviðina þriggja er áætluð 50,90 milljarða króna fyrir árið 2020 og aukast tæpa 2,7 milljarða króna á föstu verðlagi fjárlaga ársins 2019 sem samsvara 5,7% hækkun. En að frádregnum launa og verðlagsbreytingum hækka útgjöldin sem svara til 2% hækkunar. Ég vil byrja á málefnasviði dómstólana en heildargjöld málefnasviðsins eru áætluð 3.384 milljónir króna og hækka 77 milljónir sem svara til 2,3% hækkunar. Án launa og verðlagsbreytinga lækka útgjöldin sem svarar 1,2% á milli ára og helsta breytingin þar snýra 39 milljón króna lækkun framlags til hæstaréttar vegna fækkunar tvö stöðugildi hæstaréttardómara sem í samræmi við fyrri ákvarðanir Alþingis. Annars sem snýra dómstólum og vert að nefna er aukin samræming og samkeysla stoðkerfa, rafrænn flutningur gagna til að auka hagkvæmni, skilvirkni og gagnaöryggi auk þess sem unnið að rafrænni málsmeðferð. Og þessi verkefni voru fjármögnuð í fjármálaáætlun og allt er þetta í stefnu taktu stefnu ríkisstjórnarinnar einföldun stjórnsýslunnar. Þá er það málefnasvið almanna og réttaröryggis. Þar eru áætlaðar 31.009 milljónir króna og aukast 821 milljón króna milli ára eða 2,7% en að frádregnum launa og verðlagsbreytingum lækka útgjöldin 1% á milli ára. Raunbreyting framlaga einstaka málaflokkum málefnasviðsins snýst helst að mæta 487 milljón króna aðhaldskröfu gildandi fjármálaáætlunar en ráðuneytið ákvað að verja 244 milljón króna innan ramma málefnasviðsins til að milda aðhaldskröfuna fremur en að veita í ný verkefni og við það fer aðhaldsstíði í 243 milljónir króna framlögum til að kaupa á þremur þyrlum fyrir landhelgisgæsluna verður haldið áfram og til hennar varir 2100 milljón króna á næsta ári. En markefnið tafði slítilega vegna tímafrekar innleiðingar á nýrri leiguþyrlum sem áður voru í notkun hjá gæslunni. En nú er hins vegar gert ráð fyrir útboð vegna að kaupa á þremur nýju þyrlum verði á fyrri helmingi næsta árs og afhending þeirra hefist í árslok 2021 eða ársbyrjun 2022. En í gildandi fjármála áætlun er þetta full fjármagnað. Með uppbyggingu landhelgisgæslunnar er unnið að því að auka öryggis- og þjónustu í leit og björgun. En að öðrum þáttum er innleiðing löggæslu áætlunar undir þessum lið skilvirkt landamæraeftirlit og aðgerði gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. En tímabundið framlög til lögreglunnar í fjárlögum 2019 til aukins eftirlits á miðhálendinu og ferðamannastöðum, auk aðgerða gegn skipulagðri glæpastarfsemi og landamæraeftirlits samtals 570 milljónir er síðan líka gerð varanleg. Eins og öðrum málefnasviðum ráðuneytisins er auk þess unnið að uppbyggingu réttarvörslugáttar með áherslu á skilvirka og örugga þjónustu. Virðulegi forseti, í þriðja lagi er það síðan málefnasvið réttinda einstaklinga trúmál og stjórnsýsla dómsmálaráðuneytisins. Þar er fyrir árið 2020 áætlaðar 16.543 milljónir króna og hækka 1.835 milljónir króna milli ára eða 12,5%. Að frádregnum launa og verðlagsbreytingum hækka þau síðan 8,9%. Ef horft er til raunbreytinga í þessum málaflokki munur þar mestum 856,9 milljónir auki framlag til þjóðkirkjunar. Til að uppfylla kirkjujarðarsamkomulagið svo kallaða þá er það 398 milljónir króna framlag vegna forsetakosninga, 150 milljónir króna framlag til að styrkja rekstrargrundvall sýslumanna embættanna og 137,5 milljónir króna til útlendingastofnunar til að fjölga starfsmönnum á verndarsviði og til að mæta breytingum á afgreiðslu vegabréfa áritana. Á móti lækka síðan framlög í samræmi við markmið sem ríkisstjórn hefur sett fram aðhaldsstig 290 milljónir króna. Mér langar aðeins að ná að nefna kirkjujarðasamkomulagi við þjóðkirkjuna sem varðar réttakað fram að það tóku samningar á milli íslenska ríkisins og þjóðkirkjunar sem felur í sér stór aukið fjárhagsleg sjálfstæði þjóðkirkjunar og þess vegna kemur þessi peningur hér inn en ekki fjáraukalögum eins og síðustu ár. En tíminn á þrotum og ég vona að ég fái tækifæri til að svara spurningum. Þetta auðvitað málefni sem snerta samfélagið með margvíslegum hætti en þessi ríkisstjórn hefur þessi kjörtímabili stóraukið þessi framlög og sér í lagi til löggæslumála og næsta árum verður auðvitað unnið áfram að því.
Og þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Suður kjördæmis Karl